Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 4-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministri Iskender Mullykow bir käňç ýylan etdi. Prezident Berdimuhammedow penşenbe güni döwlet howpsuzlyk geňeşini geçirdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, onuň dowamında harby we hukuk goraýjy edaralaryň soňky 3 aýda bitiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň dowamında prezident ýolagçy gatnatma goýunça ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürjüleriň ýol hereketiniň düzgünligini gödök bolup Ulug hadiselarning helakçilikli yağdaylarning dörümögüne sebep bolýanlarning bardygyny belledi diýip döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet başdanyny bu urda içeri işler ministri Iskender Mullykowyň alyp barýan işlerine düýüpli näýilelik bildirip, oňa bir käňç ýylan etdi. Resmi metbuat ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek boýunça ministre soňky gedek duýduruş berlendigini aýdýar. Berdimuhammedow mundan ozalda bir näçe gedek Mullykowa resmi derejede käýäpdi. Ýöne prezidentiň ýylan eden bu saparky bir käňji Azatlyk radiosynyň öz bayry jurnalistini, ýazyjy we şahyr Amanmurat Bugaýewi. İlhalar insan Amanmurat aganyň pajaly ýol hadisasyndan ýitirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Amanmurat aganyň ýurd içinden Azatlyk radiosyna ýetiren iň soňky maglumaty hem Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň ugrunda adam ýitgilerini getiren ýol hadisasy barada bolupdy. Ol 2-nji aprelde Aşgabat Türkmenbaşy magistral ýolunyň 392-405-nji kilometr aralygynda 4 adamyň ölüm 10 adamın ağır yağdayda yaralanmağına getiren yol helakçilik hadisası barada xabar veripdi. Bu xabarın ertesi günü 3. aprelde Amanmurat ağanın ödü iş tavşırığı bilen Balkan velayetine eden saparından dolanıp takside aşğabada geliyarka yol üstünde pacıgalı yağdayda vepat boldu. Amanmurat ağanın ağrıdan çıkmağı Türkmenler üçün ulu yitkidir deyip azatlığın bir okuyucusu ödünün gıyının çatında yazıyar. Amanmurat ağa Türkmenistan yalı in bir yapık yurttan hem halka hizmet edip bolcaktuğunu hemmelere su etdi. Muny Türkmensanyň häzirki we geljekki ýaş nesillerine juda gymmatly görüldi hasaplaýaryn diýip beýleki bir okuyjy ýazdy. Hakykaty aýdýan adamlar gün-günden azalýar diýip başga bir okuyjy gynanjyny beýan etdi. Men Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy Amanmurat Bugaýewiň iş üstünde mahaly pajaly ýagdaýda aradan çykandygy derarly onuň maşalasyna we kärdeşlerine gynanjymy bildirýärin diýip 3-nji aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň metbuat azatlygy boýunça wekili Harlem Deser çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gynyň çatlarynyň gelip goşmagy dowam edýär. Olarda merhuma iman baýlygy, maşala agdalaryna çuňur gynyň bildirilýär. Ýzda galanlara uzak ömür dileg edilýär. İçeri işler ministri Iskender Mullykow betbagçylykly ýol hadiseleri bilen baglykda käňç beren Berdimuhammedow mundan ozalda oňa bir näçe gede käňç ýa-da bir käňç ýylan edipdi. 4-nji aprelde geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşinde oňa soňky duýduruş berildi. Ýöne Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň 27-nji aprelinde de oňa soňky duýduruş beripdi. Mullykow 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda da başga bir kemçilik bilen baglykda soňky duýduruş berilipdi. Soňky ýylan edilen käňç Mullykowyň alan 11-nji bir käňji çen bilen aýdylanda 3-nji soňky duýduruşy bolýar. Ol 2009-njy ýylyň maýynda 34 ýaşynda içeri işler ministri wezipesine bellenipdi.